إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمرنج نفسما سرد السيء اللهتان قرمه تفسي درم çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir tövsiyesidir. Ona göre Allah Teala buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve İmam Buhari rahimehullah'ın sahihinin şerhini devam edirik. Ve İmam Buhari rahimehullah iman kitabında 12. fəslə keçir. Yeni bir fəslə keçir. Ve buyurur ki, Babun mineddini el-firaru minel-fiten. Fəsil, fitnelerden kaçmak dinlendir. Ve dinlen, fitnelerden kaçmaqdır. Ve 19. hədisi getirir. Ve buyurur ki, Həddəsənə Abdullah ibn-i Məsləmə. An Malikin, an Abdurrahman ibn Abdillah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa. An Abihi, an Abi Sa'idin el-Xudri. Radiyallahu anhu. Buyurur ki, Abdullah ibn Məsləmə Malikdən, o da Abdurrahman ibn Abdullah ibn Abdurrahman ibn Abi Sa'sa'dan, o da atasından və o da Əbu Səid el-Xudridən belə rəvayət edir ki, ennehu qal. Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu belə demişdir. Qalə Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm belə dedi. Yuşiku ən yəkuna xeyru məlil muslimi ghanamun yətbəu bihə şəəful cibəl və məvaqiəl qatari yəfirru bidinihi minəl fitən. Buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm az qalıb ki və ya az vaxt qalıb ki müsəlmanın ən xeyirli malı qoyun olacaq. Yəni elə bir vaxt gələcək ki, o vaxta az qalıb ki, müsəlmanın ən xeyirli malı, mülkü qoyun olacaq və onun ardınca dağların zirvəsinə çıxacaq. Dağların yüksəkliklərinə çıxacaq, həmçinin su toplanan yerə və ya su yığılan yerə çıxacaq. Nə üçün? Buyurur ki, yəfirru bidinihi minəl fitən. Fitnələrə görə dinini götürüb qaçacaq və ya dininə görə fitnələrdən qaçacaq. Və 19-cu hədisdir bu İmam Buxari. Bu fəsildə iman kitabında dindən, fitnələrdən qaçmaq dindəndir fəsli altında bu hədisi qeyd edib. Və İbn Həcər rahiməhullah buyurur ki, müəllif buyurur ki, fitnələrdən qaçmaq dindəndir. Və fikir versə İmam Buxari rahiməhullah bu fəslin adında iman sözünü işlətmir. Bu fəslin qeyd edəndə, bundan əvvəlki fəsillərdə deyirdi ki, imandan bu və ya bu əməllərdir. İmandan bu işdir. Bu işlər imandandır və s. Bu fəsildə iman sözünü işlətmir fəslin adında. Bundan əvvəlki fəsillərə baxanda bunu açıq aydın görürük. Görürük ki, burada başqa bir ləfz işlədib. Hədisin ləfsini örnək götürərək və ya hədisin ləfsinə görə hədisdən götürülən mənanı bu fəslə verib. Və buyurur ki, İbn Həcər rahiməllah, o vaxt ki, iman və İslam oxşar sözlərdir, bir-birinin sinonimidir və şəriətdən də bilirik ki, Allah Teala buyurub ki, İnnə dinə indəllahi İslam, Allah qatında, Allah yanında həqiqətən din, İslam dinidir. O səbəbdən iman sözünə din demək olar və iman sözünün əvəzinə din kəlməsini işlətmək olar və bu da səhih bir sözdür. Ona görə İmam Buxari rahiməhullah burada iman kəlməsinin əvəzinə din kəlməsini işlədib. Ve hadisin ravilerinden Abdullah bin Mesleme Ka'nebidir. Muvatta'nı rivayet eden ravilerden biri sayılır. Muvatta'nı rivayet eden ravilerden biri de Abdullah bin Mesleme Ka'nebidir. Ve Ka'nebi nispeti de babasınadır. Ka'nebe. Ve Abdullah bin Mesleme əslən Bəsrəlidir. Lakin Mədinədə bir müddət yaşayıb. Mədinədə bir müddət yaşayıb. Amma Abdurrahman ibn Abdullah'ın atası, hansı ki atasından rəvayət edir onu, atasının adı Abdullah ibn Abdurrahman ibn-ül Həris ibn Əbi Sa'sa'dır. Lakin hədisin ləfsində ibn-ül Həris sözü rəvayətdə yoxdur, qeyd olunmayıb. İbn-i Həcər buyurur ki, rivayətdən düşüb İbn-i Həris sözü. Yəni, Abdurrahman İbn-i Abdullah İbn-i Həris İbn-i Əbi Sa'sa'dır. Atası Abdullah'dır. Atası Abdullah'dır. Abdullah İbn-i Abdurrahman. Və İbn-i Həris İbn-i Əbi Sa'sa'dır. Və Əbi Sa'sa özü adı Amr İbn-i Zeyd İbn-i Əvf-ül Ənsar idi. Sonra isə Əl-Məzini ləqəbinəndir. Və o da cahiliyyə dövründə ölüb. Cahiliyyə dövründə ölüb. Əbu Sa'sa özü cahiliyyə dövründə ölüb. Lakin oğlu İbnül Həris Uhud döyüşündə şəhid olan səhabələrdəndir. Uhud döyüşündə şəhid olan səhabələrdəndir. Daha doğrusu Uhud döyüşünü iştirak edən səhabələrdəndir. Yəməmə döyüşündə şəhid olub. Yəməmə döyüşündə şəhid olub. Demək, İbnül Həris Uhudda Peyğəmbər s.ə.v-lə iştirak edib, lakin Yəməmə döyüşündə isə şəhid olub. O ki qaldı hədisi rəvayət edən Əbu Səid el-Xudri radiyallahu anhu, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin səhabəsi və ən çox hədis rəvayət edən səhabələrdən biridir, adı da Səəddir. Və bəzi alimlər buyurub ki, adı Sinəndir, yəni adı Sinəndir. Və İbn Həcər buyurur ki, adı Səhirəyə görə Səəd İbni Məlik İbni Sinəndir. Səəd İbni Məlik İbni Sinəndir və Məlik İbni Sinən atası da o da Uhudda şəhid olub. Məlik İbn Sinan radiyallahu anhu Uhudda şəhid olub. Və dedi ki, Əbu Səid el-Xudri çox hədis rəvayət edənlərdən biridir. Ən çox hədis rəvayət edən 7 səhabədən biri də Əbu Səid el-Xudridir radiyallahu anhu və bundan əvvəl də onlardan birinin adı Əbu Hüreyranın və həmçinin Ayşə radiyallahu anhu adı da bundan əvvəlki hədislərdə keçmişdir. Və bir-bir hədislər gəldikcə bu 7 nəfərin adı və kimliyi bəyan olacaq və açıqlanacaq. Və İbn Həcər rahiməhullah buyurur ki, hədisdə olan gözəlliklərdən və ya hədisin isnadında olan maraqlı, gözəl işlərdən biri də odur ki, hədisi rəvayət edən ravilərin hamısı Mədinə əhlidir. Hamısı Mədinə əhlidir. Və bu hədis də İmam Buxarinin təkcə rəvayət etdiyi hədislərdəndir. Yəni, Müslimlə bircə ittifak etdiyi hədislərdən deyil. Yəni, Müslimlə fərqli olaraq İmam Buxari bu hədisi bu ləfslə rəvayət edib. Və Müslimdə cihad kitabında rəvayət edib öz səhihində. Həmsinin müəllif də cihad kitabında başqa ləfslə Əbu Səid el-Xudridən bu hədisi rəvayət edir və həmin hədisdə də bədəvi bir ərəbin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə, yəni səhrada yaşayan bədəvi ərəblərdən olan səhabələrdən birinin Allah onlardan razı olsun Peyğəmbər s.ə.v-ə verdiyi sual gəlir həmin hədisdə və buyurur ki Əyyun nəsu xeyrun həmin ləfsdə, yəni cihad kitabında İmam Buxarinin bu ləfslə rəvayət olunur Əbu Səid el-Xudridən deyir ki Peyğəmbər s.ə.v-ə hansı insan daha xeyirlidir həmin ərəb soruşur ki, ya Rasulallah, hansı insan daha xeyirlidir və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, müminun mücahidin fi səbilillahi bi nəfsihi və məlihi. Buyurur ki, mümin Allah yolunda nəfsi ilə və malı ilə cihad edən. Və ərəb soruşur ki, qalə thumma mən, sonra kim? Və buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v müminun fi şüəbin minə şüəb yəttəqi allaha və yədən nəsə min şərrihi. Buyurur ki, Peyğəmbər s.ə.v sonra vadilərdən bir vadə və dərələrdən bir dərədə olan bir mümin hansı ki Allahdan qorxur və insanları da öz şərindən uzaq tutur. Və insanları da öz şərindən uzaq tutur və həmin ləfsdə də fitnələr sözü yoxdur. Lakin bu ləfsimizdə bu fitnələr sözü var və İbn Həcər buyurur ki, bu da bu əlavə də hədisi mükəmməl bilən bir ravidan olduğu üçün mütləq rəvayəti, yəni mütləq rəvayəti bu rəvayət hər ikisini bir-birinə bağlayır. Və həmçinin hədisi qüvvətləndirən, hədisə dəstək olan rəvayətlərdən biri də Əbu Hurayra radiyallahu anhunun hər kimin rəvayət etdiyi, həm Əbu Hurayradan, həmçinin Ummu Məlik Əl-Bəhziyyədən, İmam Tirmizinin rəvayət etdiyi hədislər bu hədisə dəstəkdir. Və həmçinin həmin hədislərdə və ya fitnələr kitabında eyni ləfslərdə və onlara dəstək olan hədislərdə gələcək ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm səhrada yaşamağı və insanlardan uzaq durmağı qadağan edib. Lakin fitnələr zamanı istisnadır. Fitnələr zamanı insan kənar dağlara çəkilməsi və s. və ən xeyirli malının da qoyun olmasını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə qeyd etməklə və öz insanlardan öz şəhərini uzaq tutması ilə qoruması bu hədislərdən istisnadır və fitnələr kitabında bu açıq aydın daha geniş gələcək. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, yuşiq, yəni yaxındır, yəni ola bilsin ki, vaxt, ya həmin vaxt yaxındır. Yəni xəbər verir ki, o vaxt ki, yəni fitnələr düşəcək, o vaxt çox yaxın və az qalıb ki, həmin vaxt gəlib çatsın. Və həmin vaxtda da müsəlmanın ən xeyirli malı dağların yüksəkliyinə çəkildiyi və ardınca düşdüyü qoyun olacaq. Və həmin heyvanların dalınca düşəcək və yüksək zirvələrə çıxacaq və buyurur ki, su yığılan ərazilərə, yəni vadilərin ortasına, o yerlər ki, otlaqdır. Yəni heyvanları otlamaq üçün daha mükəmməl yerlər, yəni müsəlmanın həmin fitnələr vaxtı çəkiləcəyi ən xeyirli yer və ən xeyirli malının dalınca düşüb o yerlərə getdiyi yerlər məhz bu yerlərdir. Və buyurur ki, nə səbəbə gedəcək müsəlman? Deyir ki, yəfirru bi dinihi. Dininə, dini ilə qaçacaq həmin yer. Yəni dini səbəbindən, dinini qorumaq üçün həmin yerlərə çəkiləcək. Ona görə İmam Nəvvi Rahiməhullah buyurur ki, bu hədisdən və ya bu hədisə bu hədisi fəslin bu adı ilə bağlamaq bir qədər səhvdir, yəni baxmaq lazımdır. Çünki fəslin adına baxsaq görək ki, yazılıb ki bəb minəddini firaru minəl fitən. Fəsil fitnələrdən qaçmaq dindən. İmam Nəvvi buyurur ki, bu cür ləfslə, yəni fəslin adını qoymaq heç də düz deyil. Çünki insan baxsaq hədisə görək, insan nə üçün qaçır? Dinini qorumaq üçün. Dinini qorumaq üçün. Yəni demək istəyir ki, fitnələrdən dinini qorumaq üçün qaçmaq imandandır. Dinini qorumaq üçün qaçmaq imandandır. Əslən, fəslin adı belə olsaydı daha yaxşı olardı. Və səbəb də nədir bu çəkilməyin, yəni tənhalığa çəkilməyin? Dini mühafizə etmək üçündür, dini qorumaq üçündür. Və bu hədisi də İmam Buxari həmçinin fitnələr kitabında yenə gətirəcək və İbn Həcər Rahiməhullah buyurur ki, və fitnələr kitabında bu hədis haqda bir qədər geniş danışacaq. Və hədisin şərhini İbn Həcər Rahiməhullah fitnələr kitabına saxlayır. Lakin umumən fitnələr dedikdə əsasən 3 məna daşıyan fitnələr nəzərdə tutulur. Yəni fitnələrin növü 3 növdür. Fitnələr insanın başına gələ biləcək, Allahın qullarının başına gələ biləcək fitnələr 3 növdür. Və onlardan birincisi dini fitnələrdir. İkincisi isə dünyalı fitnələrdir və üçüncü növ fitnə isə gələcəkdə, yəni axirətə yaxın və ya axirətdə gələcək fitnələrdir. Yəni axirətlə bağlı olan fitnələrdir. Və dini fitnələrdə çox misallar var. Və onlardan bəzilərində misal çəkmək olur. Məsəl üçün, dini fitnələrə gəlincə o fitnələrdən dilin fitnəsi. Dilin fitnəsi hansı ki, ən şiddətli əzadır. Hansı ki, onun səbəbi ilə böyük fitnələr olub tarixdə. Həmçində olmaqda da davam edir. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, səhih hədislərin birində necə ki, ibn-i Məcə rəvayət edir. وَهَلْ يَكُبَّ النَّاسَ عَلَى وُجُوهِمْ فِي النَّارِ إِلَّا حَصَائِدَ أَلْسِنَتِهِمْ. Məgər insanların əksəriyyətinin üzü üstə cəhənnəmə sürüklənib atılmasının səbəbi dillərinin yığdıqları deyilmi? Dillərinin yığdıqları deyilmi? Ona görə dilin fitnəsi bəlası böyükdür. Qeybət kimi, nəmmamlıq kimi, yalan kimi və s. kimi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizinin rivayet etdiyi hədisdə buyurur ki: "Mən vaqqahullahu şerra ma beyne lihiyeyhi və şerra ma beyne ricleyhi daxalal cənnə." Buyurur kim və ya kimi Allah Taala iki çənəsinin arasında olanını və iki ayağının arasında olanının onun şərrindən Allah Taala onu qoruyarsa, o cənnətə daxil olar. Yəni Allah Taala kimi dilinin və ayağın arasında olanın şərrindən qoruyarsa, həmin insan cənnətə daxil olur. Həmçinin dini fitnələrdən təfriqəçilik fitnəsi və ixtilaf fitnəsi. Təfriqəçilik, yəni müsəlman cəmaatdan ayrılması. İnsanın müsəlmanlardan ayrılması, cürbəcür şəxslərə təəssübkeşlik eləməsi və ya cürbəcür məzhəblərə təəssübkeşlik eləməsi və ya cürbəcür firqələrə bölünməsi, bu özü də dini fitnələrdəndir. Ona görə də bütün firqələr, bütün növləri ilə, bütün mənhəzləri ilə, bütün cəmaatlar, bütün fikirlər, qövürlər, əməllər hamısı nədir? Əzabdır. Hamısı əzabdır, çünki müsəlmanların birliyini parçalayır. Müsəlmanların birliyini parçalayır, xüsusən də şəxslərə təəssübkeşlik varsa və ya məzhəbə təəssübkeşlik varsa və ya cəmaatlara təəssübkeşlik varsa, kör-körana təqlid varsa, bu böyük fitnədir. Və bundan da xilas olmağın yolu Allahın kitabına və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnətinə qayıtmaqdır sələflərin başa düşdüyü kimi. Bütün işlərdə, bütün əməllərdə, bütün sözlərdə, bütün feillərdə. Ona görə Hüzeyfə radiyallahu anhu bu fitnəyə düşməmək üçün Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən daima şərdən soruşurdu, şər haqda soruşurdu, fitnələr haqda soruşurdu. Necə ki, ondan rəvayət olunan səhih hədisdə gəlir ki, deyir ki, insanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən şər, xeyir haqqında soruşduqları bir zamanda mən şər haqda soruşurdum. Qorxurdum ki, ona düşərəm. Qorxurdum ki, ona düşərəm. Dedim ki, ya Rasulallah, Allah Taala bizə bu xeyri verib. Yəni, biz cahiliyyə dövründə idik, cahiliyyə bir şər bir mühitdə idik, Allah Taala bizə bu xeyri gətirdi. Məgər bu xeyirdən sonra şər olacaq? Məgər bu xeyirdən sonra şər olacaq? Fikir ver səhabənin hərisliyinə. Səhabənin Peyğəmbər s.ə.v-dən fitnələrin haqda və fitnələrdən necə qorunmaq haqda soruşmağı onun xeyri həris olmağına dəvət edir. Deyir ki, hər bu xeyirdən sonra, bu şərdən sonra, daha doğrusu bu xeyirdən sonra şər olacaqmı? Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bəli. Və dedim ki, yaxşı, bu şərdən sonra, hansı ki gələcək, deyirsən ki, bəli, ondan sonra da xeyir gələcəkmi? Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, bəli, ondan sonra da xeyir gələcək, lakin o xeyirdə qaçıqlıq olacaq. Yəni, əvvəlki kimi saf olmayacaq həmin xeyir. O xeyirdə qaçıqlıq olacaq və səhabə soruşur ki, ya Rasulallah, onun qaçıqlıq nədir? Yəni, onu vəsf eləsin ona, bəyan eləsin ki, nədir, bilsin. Və deyir ki, bir qövm çıxacaq ki, mənim sünnətimlə yox, başqa sünnətlə və başqa yolla gedəcəklər, başqa sünnət üzərində olacaqlar. Mənim yolumu, mənim hidayət üzərində olduğum yolu tərk edib, başqa yolda olacaqlar, sən onları tanıyacaqsan və onlara inkar edəcəksən. Və Hüzeyf radiyallahu anhına soruşur, yaxşı, bəs bu şərdən sonra başqa bir xeyir olacaqmı? Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, bəli, olacaq, bundan sonra olacaq, lakin ondan sonra da şər yenə gələcək. Ondan sonra şər yenə gələcək və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona vəsf edir ondan sonra gələn şəri və deyir ki, qövm olacaq və ya dəvətçilər olacaq, cəhənnəmin qapısında dayanacaqlar. Cəhənnəmin qapısında dayanacaq, dəvətçilər olacaq və kim onlara cavab versə, onların dəvətini qəbul etsə, onları ora salacaqlar. Və Hüzeyfə radiyallahu anhu dinləyir və Peyğəmbər s.ə.v-dən həmin dəvətçilərin vəsfini soruşur. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, onlar yəni dərləri dərimizdəndir, yəni müsəlmanların içindən çıxacaqlar və dilləri də dilimizdəndir, yəni bizim dilimizlə danışacaqlar, ərəbcə danışacaqlar, müsəlmanların danışdığı dildə danışacaqlar və buyurur ki, Hüzeyfə radiyallahu anh, ya Rasulallah, bəs onları görsəm və ya o vaxta çatsam, onda nə edim? Onda nə edim? Və Peyğəmbər s.ə.v ona nicat yolunu göstərir və deyir ki, təlcəmu cəmiyyətul muslimin və iməməhum. Müsəlmanların toplusu ilə, cəmaatı ilə ol və onların imamlarına, yəni rəhbərlərinə tabi ol, onlarla birgə ol. Və buyurur ki, və illəm yəkun ləhum cəmiyyə və lə imam. Əgər onların cemaati ve imamı olmasa onda ne edeyim? Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki اَعْتَزِلْ تِلْكَ الْفِرَقَ كُلِّهَا deyir ki o firgelerin hamısını terk et. O firgelerin hamısını terk et وَلَوْ تَعُدَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ hatta yudrikekel maut ve ente ala zalik. Diyor ki o firgelerin hamısını terk et. Yani ölüm sana gelene kadar olsa bile sen ağzın kökünden dişinle yapışmış kimi o firgeleri terk et, onlardan uzak ol. Yani tekçi olsan bile çekil, o firgelere koşulma. Hatta yani ölüm sana gelene kadar sen bu hal üzerinde ol. Ve hepsinin dini fitnelerden bəzi hakimlerin zulmü nəticəsində hasil olan fitnələri gətirmək olur. Ona görə bəzi hakimlerin zulmünə qarşı bəzi şəxslərin insanları meydanlara tökməsi və ya hakimlere qarşı çıxarması bu özü də dini fitnələrdən. Yəni zalim hakimə qarşı çıxmaq dini fitnələrdən. Ona görə Əhl-i Sünnənin etiqadından odur ki, zalim hakimə qarşı çıxılmaz. Və zalim hakimə qarşı çıxmağı bidət əhlinin etiqadından görərlər. Ona görə də bu da dini fitnələrdəndir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem ondan rəvayət olunan İmam Buxarinin rəvayət etdiyi səhih hədisdə gəlir ki, buyurur ki, innakum satarawna ba'di atharatan wa umuran tunkirunaha. Siz məndən sonra haqsızlıqlar görəcəksiniz. Yəni sizə qarşı olunan haqsızlıqlar görəcəksiniz və bəzi işlər görəcəksiniz ki, onları siz bəyənmirsiniz. İnkar edəsiz, yəni nəfsiniz bəyənməyəcək həmin işləri. Qalu fəmə təmurna ya Rasulullah. Dedilər ki, səhabələr, ya Rasulullah, elə isə bizə nə əmr edirsən? Qalu əddu iləyhüm haqqahum və səlullaha haqqakum. Siz onların haqqını, yəni hakimlərin haqqını yerinə yetirin, verin və öz haqqınızı isə Allahdan istəyin. Və başqa bir hədisdə də, İmam Buxarinin rəvayət etdiyi başqa bir hədisdə də, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, mən ra'a min əmirihi şeyən fəkərihəhu fəliyasbir. Kim öz hakimindən və ya əmirindən bir şey görərsə və onu bəyənməzsə, onda səbr etsin. Onda səbr etsin. Fə innəhu leysə əhədin yufariqül cəmaətə şibran fə yamutu illə mətə meytətəl cəhiliyə. Yəni elə bir kəs yoxdur ki, cəmaatı bir qarış olsun belə parçalasın, öldüyündə yəni onun ölüsü cəhiliyə ölüsü kimi olmasın. Həmsinin fitnələrdən dedi ki, dünyavi fitnələr də var. Yəni dünyaya bağlı olan, aid olan fitnələrdən. Bunlardan da biri misal kimi mal fitnəsini göstərmək olar. Yəni kasıblıq və varlıq fitnəsi. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, İnnə li kulli ümmətin fitnətən və fitnəti ümmətil məl. Buyurur ki, bütün ümmətlərin fitnəsi var və mənim ümmətimin fitnəsi də maldır. Və bunu da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən Suyuti Səhəl Cəmidə rəvayət edib. Və həmsinin malın fitnəsindən malın insanı riyaya aparmasını göstərmək olur. İnsan mal sərf edər və ona riya gətirər. Həmsinin insanı mal məşğul edər. Və həmsinin insan fikir verməz ki, qazandığı mal halaldır, yoxsa haram. Və ya uğurluq edər mala görə. Uğurluq edər. Bu səbəbdən əli də kəsilə bilər. Və mala görə qətil də edə bilər. Ona görə Peyğəmbər s.ə.v. Əbu Hüreyradan rəvayət olunan hədisdə buyurur ki, yət yələndən siz əmənun lə yubəlil mərğu mə əxədə minhu əmin hələlin əmin haram. Buyurur ki, insanlara elə bir zaman gələcək ki, kişi baxmayacaq, əldə etdiyi halaldandır, yoxsa haramdandır. Əldə etdiyi halaldandır, yoxsa haramdandır. Həmsinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə İmam Müslimin rəvayət etdiyi hədisdə də gəlir ki, Tulqil ardu əflədu kəbidəhə əmsələlə stuvanə minə zəhəb vəl fiddə. Buyurur ki, yəni axirətə yaxın yer üzü öz sanki ciyərin içində olan ən daha doğrusu ləzzətli olan mal mülkünü, ciyərini çıxarıb atacaq. Yəni, qızıldan, gümüşdən olan dağlar kimi qədər mal mülkü çıxarıb atacaq. Və qatil gələcək və deyəcək ki, fi hədə qutild. Fi hədə qatəltu. Və yəcəyül qatı yəqul fi hədə qatəətu rahimi. Və yəcəyül sərq fə yəqul fi hədə qutiət yədi. Thumma yədəunəhu illə yaxudunə minhü şeyin. Buyurur ki, öldürülən gələcək deyəcək ki, bu səbəb və öldürən gələcək deyəcək ki, buna görə öldürdüm. Və qohumluq əlaqələrini kəsən gələcək deyəcək ki, mən qohumluq əlaqələrimi, yəni bu mala görə kəsdim. Oğru gələcək deyəcək ki, bu səbəbdən, bu mal səbəbdən əlim kəsildi, sonra hamısı o malı tərk edəcək, ondan heç nə götürməyəcəklər. Və mal fitnəsi nəinki varlılar üçündür, mal fitnəsi həmsinin kasıblar üçündə var. Ona görə varlılara riyakarlıq gətirdiyi kimi kasıblara da bu fitnə təsir edir. Onlarda həsəd oyadır. Başqalarının varlıların malına baxıb həsəd oyada bilir. Həmçinin onları oğurluğa sövq edə bilir. Həmçinin haram yollara əl atmağa, yəni malı haram yolla əldə etməyə çalışmağa sövq edir. Həmçinin də mal olmaya belə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verib ki, elə kasıblar olacaq ki, onlar kasıb olmaqları ilə yanaşı təkəbbürlü olacaqlar. Ona görə Əbu Hüreyrə rəziyallahu anh buyurur ki, qiyamət günü 3 insan olacaq ki, Allah təala onları danışdırmayacaq və onların üzünə baxmayacaq və onları da təzkiyə etməyəcək, tərifləməyəcək. Və onlardan biri də zinakar şeyxdir. Və ikincisi də yalancısı imamdır və üçüncüsü isə təkəbbürlü kasıbdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, elə kasıblar olacaq, kasıb oğlu ola belə bu təkəbbürlük ondan getməyəcək. Həmçinin dünyavi fitnələrdən qadınların fitnəsini göstərmək olur. Hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə bəyan edib və buyurub ki, özümdən sonra ümmətim üçün, buyurub ki, özümdən sonra ümmətim üçün və ya ümmətimin kişiləri üçün qadınlardan başqa zərərli bir fitnə qoymadım. Yəni, özümdən sonra ümmətim üçün ən zərərli fitnələrdən biri də kişilər üçün qadınlardır. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edib ki, Bəni İsrail həlak edən səbəblərdən biri də qadınlar olub. İlk Bəni İsrailin həlak olmasının səbəbi qadınlar olub. Əbu Hüreyrə radiyallahu anhu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmlə rəvayət etdiyi hədisdə gəlir ki, buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Bəni İsraili həlak edən kasıb qadınlar olub. Hansılar ki, varlı qadınların geyindiyi və bəzəndiyi əşyaları məcbur edirdilər öz kişilərinə ki, onları hansı yolla olursa olsun alsınlar. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, Bəni İsrail həlak edən qadınlar olub, kasıb qadın ərini məcbur edir ki, ona da o varlıların geyindiyi paltar və bəzəklərdən alsın. Həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, qadın şeytan surətində gəlir və şeytan surətində də gedir. Əgər sizdən biriniz, yəni bir naməhrəm qadın görərsə, onda ailəsinin yanına getsin ki, nəfsində olanı dəf edə bilsin. Və bu hədisi də İmam Müslim rəvayət edib. Həmçinin dünya fitnələr olduqda çoxdur. Bunlardan övlad fitnəsini, həmçinin qonşuya aid olan fitnələri görmək olar. Elə fitnələr var ki, insanı dünya fitnələr insanı salih əməllərdən məşğul edir. Bu kimi fitnələri göstərmək olar. Həmçinin dedi ki, fitnələrdən axirətə yaxın gələn fitnələrdir. Və bunların ən böyüyü də Məsih Dəccalın gələcəyi bir vaxt olacaq. Dəccalın çıxdığı fitnə olacaq ki, hansı ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəyan edir ki, "Ma beynə xalqi Adəm ilə qiyamsə xalqun əkbər min Dəccal." Buyurur ki, Adəmdən qiyamətə qədər Dəccalın xəlq olunduğu kimi, yəni Dəccalın xəlq olunması kimi böyük bir fitnə olmayıb. Yəni Adəmdən qiyamətə qədər olan fitnələrin içində Dəccalın, yəni Dəccal xəlq olunandan sonra və Dəccal gələndən sonra olacaq fitnə kimi bir fitnə olmayıb. Ona görə bütün peyğəmbərlər öz qövmlərini Dəccalın fitnəsindən xəbərdar ediblər və xəbərdar ediblər ki, kim onu eşitsə qaçsın, çəkilsin. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, mən səmiyə bir Dəccal fəliyəni ənhu, kim Dəccalı eşitsə və ya Dəccalın çıxma xəbərini eşitsə, ondan uzaqlaşsın. Allaha and olsun ki, kişi gələcək onun yanına və elə hesab edəcək ki, mömindir və şübhələr səbəbindən ona tabi olacaq, onun ardınca gedəcək. Həmçinin gələcək fitnələrdən, gələcəkdə olan fitnələrdən, axirətə yaxın olan fitnələrdən qəbir əzabı özü də böyük bir fitnələrdəndir. Hansı ki, qəbirdə olan suallar olacaq ki, onlar da mömin üçün böyük bir fitnə, böyük bir imtihan olacaq. O da Məsih-i Dəccalın fitnəsi kimi böyük və ya ona yaxın böyük bir fitnədir. Ona görə İmam Buxari və Müslim Əsma bint Əbu Bəkrdən, Əbu Bəkrin qızı Əsmadan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, deyir ki, Əsma bint Əbu Bəkr Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurdu ki, "Mən min şeyin ləm əkun uritu illə uritu fi məqami hədə." Deyir ki, mənə və ya gördüyüm və ya mənə göstərilən elə bir şey yoxdur ki, mənə bu məqamımda göstərilməsin. Yəni hər bir şey mənə göstərilib. Hətta rayetul cənnətə və nar. Hətta cəhənnəm və cənnəti də görmüşəm. Və ləqad uhiyə iləyyə. Mənə belə vəhy olunub ki, "İnnəkum tuftanuna fi quburikum mislənəl qaribə min fitnəti Məsihid Dəccal." Buyurur ki, siz mənə vəhy olunub ki, səhiqətən siz qəbirlərinizdə fitnəyə çəkilər, yəni imtihan olunacaqsınız, sizə fitnə olacaq. Məsih-i Dəccalın fitnəsi və ya ona yaxın bir fitnə kimi. Yutə əhədəhum, sizin yanınıza gələcəklər, fəyüqalü ləhu mə əlmukə bihədər racül. Və ona deyiləcək ki, bu kişi haqda, yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm haqda nə bilirsən, elmin nədir? Və bu da bəzi fitnələrin növləri idi və fitnələr olduqca çoxdur. Və İbn Həcər rahimahulların dediyi kimi, İmam Buxari rahimahullah, fitnələr fəslində bu haqda olan fəsillərdə olduqca çox hədislərə yer ayırıb və fitnələr haqda daha geniş fitnələr kitabında danışacağıq. Allah da Allah bizi eşidib faydalanlardan etsin. Əqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl-müslim min kulli zənb fəstəğfiruh innəhu huvəl-ğafurur rahim.